Kapitulli 13. Edhe si kur të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëve, por të mos kisha dashuri, atëherë do të isha kthyer në një broncë që kumbon, ose në një dajre që t'ingëllon. Dhe po të kisha dhunë ti për profeci, dhe t'i dija të gjitha misteret dhe gjithë diturin, dhe po të kisha besim të madhë sa televizia malet, por të mos kisha dashuri, atëherë do t'isha një hiq. Edhe po t'u andaja të gjitha pasurit e mija të varfërve, dhe po t'a jepja trupin tim që të dijej, por të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është e durushme, dashuria është plot mirësi, ajo nuk njeh cmir, dashuria nuk mburet, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk shikon interesin e vet, nuk zemërohet, nuk e llogarit të keqen që i kanë bërë, nuk gëzohet me padrejtsin, por gëzohet me të vërtetën. Ajo duron gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, ka mëngul në gjithçka. Dashuria nuk bie kurrë, por nëse ka profeci, ato do të zhvlerësohen, nëse ka gjuhë, ato do të pushojnë, nëse ka dituri, do t'i humbë vlera, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Por kur të vijë i përsosuri, i pjesëmi do të zhvlerësohet. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë, kur u bëra burrë, i lash më njanë sjelljet prej fëmijë. Sepse tani shojmë në pasqyrë si në përmjegull, por atëherë do të shojmë ballë për ballë. Tani njoh pjesërisht, por atëherë do të njoh plotësisht, ashtu siç njihem edhe unë. Tani për tani mbeten këto të trija: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhe prej tyre është dashuria.